Areena.
Rukoilemme sinua, Herra, ettei haaksirikkoja tapahtuisi, mutta jos niitä silti sattuisi, että johdattaisit ne Skillin saarille sen köyhien asukkaiden avuksi.
Nämä sanat on sijoitettu 1700-luvun Englannissa Cornwallin edustalla olevan Skillin saaren seurakunnan papin suuhun, mutta 1600- ja 1700-luvun Suomen rannikoilla on sama hurskas toive huokaistu ja varmasti myös ääneen lausuttu paikallisten asukkaiden toimesta. On nimittäin niin, että toisen onnettomuus on merillä saattanut merkitä toisen onnea. Kautta aikojen laineet ovat kuljettaneet puutetta kärsiville rantojen asukkaille, jos jotakin hyödyllistä, ruuasta rakennustarpeisiin. Ja niin oudolta kuin se saattaakin kuulostaa, haaksirikoilla on ollut merkittävä rooli suomalaisen merenkulun ja laivanvarustuksen kehittymisessä ja menestyksessä. Tänään otamme tukevan kurssin kohti Suomenlahden rannikon rantojen kareja ja matalikkoja. Minkälaiset alukset niille rysähtelivät, mitä hylyille tapahtui, kenelle saalis kuului, olivatko liikkeellä rosvot ja ryöstelijät ja minkälaisessa mitassa ja määrässä kaikkea tätä on tapahtunut. Kohti havereita siis. Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia. Haaksirikkojen kulta-aika, jos tällaisesta nyt on sopivaa puhua, sijoittuu 1700-luvulle. Miksi sinne? Sen kuulemme kohta. Kuten arvata saattaa, onnettomuuksien ajankohta vuoden kierrossa painottuu syksyyn, aikaan, jolloin valo on vähäistä ja tuulet ja myrskyt runsaampia. Oppaaksemme asettuu Helsingin yliopiston dosentti, merihistorian tutkija Mikko Huhtamies. Mitäpä jos aloitetaan tämä tarina klassisella alulla? Oli synkkä ja myrskyinen yö.
Se on hyvä aloitus tässä, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Tässä tapauksessa kirja, siinä ei ole mitään naurettavaa, vaan se on hyvä. Koska silloin oli just synkkä ja myrskyinen yö. Ja sitten oli vastatuuli, ne joutui luovimaan. Jos sieltä tultiin myötätuulessa tai sivumyötä, se pystyttiin menemään keskellä Suomenlahteen niin kuin oikealla linjalla koko ajan. Mutta kun piti luovia, niin mentiin siksakkia ja se haaksirikko tapahtui silloin, kun ne otti liian pitkän luovin tänne Suomen puolelle. Kun Suomen noita uloimpia kiviä ei nähnyt merellä. Ja nämä pahimmat paikat, missä näitä kaikkein niin kuin useimmiten tapahtuneet haaksirikkoja oli Porkkala ja Hanko ja Jussaro. No ne uloimmat paikat, se on loogista, että ne osuu niihin uloimpiin kiviin, jota ne ei nähnyt, kun sitten liian myöhään. Se oli niin kuin se syy, miksi näitä haaksirikkoja tapahtui. Pimeys ja huono näkyvyys ja sitten mitään majakoitahan ei ollut siis, kun vasta 1753 oli tämä Uuttojen majakka. Käännekohta ja se on yksi vuosiluku, joka on hyvä tässä asiassa muistaa, vaikka vuosiluku ei muuten ole niin kuin tärkeä. Se on 1703, jolloin Pietari perustettiin. Niin ennen sitä Suomenlahdella liikkui pääasiassa tuommoista niin kuin talonpoikien maataloustuotteita, voita, kalaa, nahkoja, kotieläimiä. Vietiin Suomesta Viron puolelle. Virosta tuotiin sitten suolaa ja rautaa. Se oli tämmöistä niin kuin yksinkertaista bulkkia, semmoista mitä täältä saatiin. Mutta 1703, kun Pietari perustettiin, niin se toi tämmöisen muutoksen tähän kuvaan. Et ensinnäkin vähitellen laivaliikenne kasvoi ihan merkittävästi vuosisadan loppua kohti. Ja se tavaran laatu muuttui siinä mielessä, että sinne vietiin semmoista niin kuin rikkaiden luksustavaraa. Siellä oli arvokkaita kankaita, eksoottisia mausteita, eksoottisia ruokatavaroita, taideaarteita, kirjoja, paperia, kaikkea tämmöistä, mitä ei ennen ollut, kun vaan poikkeuksellisesti liikkunut Suomenlahdella. Ja nämäkin laivat oli, jokainen laiva ei ollut tämmöinen. Mutta tämä oli selvä niin kuin käännekohta, tämä Pietarin perustaminen. Jos puhutaan määristä, niin 1600-luvulla liikkui ehkä 100 laivaa vuodessa. Ja ne meni Narvaan. Narva oli silloin tärkein kaupunki. 1700-luvun puolivälissä oli jo, voi sanoa, 500 laivaa vuoden aikana. Ja vuosisadan loppua kohti oli ehkä 1000 laivaa. Nämä määrät tiedetään aika tarkkaan sen perusteella, että on Juutinrauman tullitilit. Ja ne kaikki ne laivat, joita meni Juutinrauman tullin läpi, ne on rekisteröity. Me tiedetään tämä tarkkaan tämä liikenne, ja sieltä nähdään selvästi, kuinka paljon vuosittain mennyt Pietaria tullut sieltä takaisin Juutinrauman läpi. Mutta me ei tiedetä sitten tätä Itämeren muiden kaupunkien liikennettä. Esimerkiksi Lübeckistä, Rostockista, Danzigista, Tukholmasta. Ne laivat, jotka meni Pietariin, niin ei ole rekisteröity sillä tavalla. Eli nämä määrät, mitä mä äsken sanoin, tämä 500 1700-luvun puolivälissä, niin siihen pitää lisätä vielä jonkun verran näitä muista kaupungeista tulleita laivoja. Niin tämä on suurin piirtein se määrä. Eli räjähdysmäinen kasvu 1700-luvun loppua kohti.
Kuinka suuri osa näistä laivoista sitten poikkesi esimerkiksi nyt Helsinkiin? Oliko niillä mitään asiaa tulla Suomen rannikolle pysähtelemään vai jatkoivatko pääosin suoraan matkaansa sitten Pietariin?
Ei, kyllä Helsinkiinkin tuli laivoja, mutta se määrä oli paljon vähäisempi. Helsinki oli esimerkiksi riippuvainen suolasta. Se oli tärkein tuontitavara, mitä tänne tuli. Se niinkin banaali asia nykynäkökulmasta kuin suola. Ja sitä tuotiin Portugalista ja Espanjasta ja Välimereltä. Ja näitä suolalaivoja tuli nyt tänne siis ainakin yksi tai kaksi vuodessa. Ja sitten täältä vietiin puutavaraa. Niin kyllä tämä kävi, mutta ne määrät on ollut ehkä joku alle 10 kaudessa, purjehduskauden aikana. Jotain tämmöisiä määriä. Sitten oli tietysti vilkas talonpoikaisliikenne. Eli talonpoikaisveneitä oli Suomen rannikolla lähes joka paikassa ja niillä käytiin tuolla niin kuin Viron puolella. Niiden kokonaisvolyymi, tonnisto, oli itse asiassa suurempi kuin kaupunkien laivojen tonnisto. Niin kuin Yrjö Kaukiainen, tämä merihistorian professori, on kirjoittanut. Niin se oli valtava laivasto, jossa oli paljon pieniä aluksia tai pienehköjä. Niistäkään ei aina tiedetä, minkä kokoisia ne on ollut. Mutta kuitenkin semmoisia saaristoaluksia. Niin niillä käytiin Virossa ja täältä vietiin kalaa. Esimerkiksi Viron puolelta ei saanut kalaa sillä lailla kuin täältä. Täältä vietiin silakkaa ja sieltä tuotiin suolaa ja viljaa ja sitten muita tuotteita. Ja sitten täältä vietiin voita esimerkiksi, joka oli hyvä siinä mielessä, että se oli pieneen kokoon saatiin arvokasta kaloripitoista ruoka-ainetta.
Tuhannet ja taas tuhannet laivat ovat siis pitkin 1700-lukua seilanneet Suomenlahden aalloilla. Mutta meri on ollut toisinaan armoton ja erityisesti arvaamaton aikoina, jolloin merenkulkijoilla ei esimerkiksi ollut käytössään mitään kättä pidempää keinoa arvioida säätilan muutoksia lähipäivien osalta. Tämä ei suinkaan tarkoittanut sitä, etteikö jo tuolloin oltaisi käytetty kaikkia niitä matkan turvallisuuden takaamisen keinoja, joita sen ajan tietämyksien ja uskomuksien perusteella käytössä oli, mutta palataan niihin tuonempana. Minkälaiset määrät laivoista sitten vuositasolla päätyivät Haaksirikkoon, Karille tai Matalikolle? Entäpä kuinka moni alus yksinkertaisesti upposi meren pohjaan? Mikko Huhtamies.
Kukaan ei ensinnäkään tiedä, kuinka paljon niitä haaksirikkoja sattuu. Mutta se voidaan jollain lailla arvioida, että 1600-luvulla näitä laivoja, tästä laivaliikenteestä olisi ehkä semmoinen puolitusinaa mennyt. Otetaan Suomen ja Viron rannikot huomioon. 1700-luvulla olisi, voisi sanoa tämmöisen luvun kuin tusina. Ja nämä oli näitä laivoja, siis niin kuin, jotka meni näihin suuriin kaupunkeihin. Mutta sitten on semmoinen kategoria kuin avomerellä kadonneet laivat, jotka upposivat, niin näistähän ei tiedetä mitään, koska niistä ei syntynyt semmoista niinku asiakirja-aineistoa, joka kertoisi siitä. Tai sitten se on jossain Amsterdamin arkistoissa, jossa kerrotaan, että laiva on katos avomerellä. Se mistä näistä tiedetään, on sitten nämä meriarkeologiset löydöt, joita on viime aikoina tapahtunut ja merkittäviä. Niin kuin 3-4 vuotta sitten löytyi semmoinen hollantilainen, hirveän hyvin säilynyt kauppa-alustosta Hangon ja Hiidenmaan väliltä. Ja se on ihan, siinä on mastot ja kaikki säilynyt. Se on hirveän syvällä, että sinne sukeltajien on aika hankala mennä, koska ne ei pysty olemaan siellä kuin joku 10-15 minuuttia. Se pitää tarkkaan suunnitella, mitä siellä tehdään. Nämä tapaukset saadaan tällä tavoin selville, että löytyy se hylky sieltä. Mutta asiakirjalähteet, joita minä olen pääasiassa tutkinut, niin siinä on vaan tämmöiset Suomen rannikolla haaksirikkoutuneet alukset, joita on menty pelastamaan tämän pelastusyhtymän toimesta. Ja siitä on syntynyt sitten tämä pelastusraportti, joka on mun semmoinen päälähde ollut. Niitä on 1700-luvun jälkipuoliskolta. Ja sitten siitä on syntynyt tämmöinen huutokauppa-asiakirja-aineisto. Kun se hylky pelastettiin, siitä otettiin irti kaikki, mitä saatiin, kaikki arvokas, ja huutokaupattiin. Tämä oli sitä kierrätystä silloin. Sitten Viron rannikko on eri asia, että se oli kartanoita, ja kartanon herrat hallitsi näitä omia rantojaan ja vastasi tästä niin kuin haaksirikkopelastuksesta. Kun me lasketaan siis yhteensä, ajatellaan 1700-luvulla se tusina viiva 15, kun mä sanoin joku semmoinen haarukka, niin siinä on Suomen ja Viron liikenne ja siitä mun arvio. Sekin vielä tarkennuksena, että Virossa meni enemmän sitä liikennettä. Ne rannikothan oli täysin erilaiset, Suomen ja Viron rannikko. Suomen rannikko on tämmöinen kivinen labyrintti, johon ei ollut mitään asiaa, jos ei ollut luotsia. Ja Viron rannikko on selkeämpi. Siellä on muutamia isoja saaria. Ne rannat on semmoista loivaa hiekkarantaa. Ja se on helpompi navigoida, kun keli on hyvä. Mutta jos keli on huono, niin siellä ei ole minkäänlaisia suojasatamia. Et siellä saattoi tapahtua sitten todella pahoja haaksirikkoja, niin kuin 1740-luvulla, niin siellä Tallinnasta Narvaan välisellä merialueella uppos yhdessä hirmumyrskyssä kymmeniä hollantilaisia laivoja. Täällä se, joka tunsi tämän Suomen saariston, niin se pystyi löytämään näitä suojapaikkojakin.
Kuten alussa mainittua, rantojen asukkaat ovat nauttineet niistä hyödykkeistä, jotka aallot ovat heidän ulottuvilleen huuhtoneet. Ajatellaan vaikka Ahvenanmaan saariston uloimpia luotosaaria. Mikä tahansa puu oli arvossaan, joko osana rakennuksia tai ainakin polttopuuna. Kun laivat kuljettivat rahtia kannellaan, niin kovat aallot toisinaan huuhtoivat lastista osan mereen. Rantaan kellunut suolatynnyri oli löytäjälleen lottovoitto. Mutta samaan aikaan on kiistatonta, että kaikki arvotavara oli lähtökohtaisesti jonkun toisen omaisuutta. Varmasti huomasittekin edellä maininnan, että hylkytavaraa huutokaupattiin. Miten siis ratkottiin löytötavaran ja hylyistä pelastettujen tavaroiden omistus? Mikko Huhtamies kertoo.
Joo, jos mennään ajassa taaksepäin tuonne niin kuin keskiajalle ja niin kuin varhaiseen keskiajalle, niin silloin tällä rannan haltijalla oli tämmöinen rantaoikeus. Ja katsottiin yleisesti vanhan germaanisen oikeusperinteen nojalla, että se rannan haltijalla, oli se sitten talonpoika tai joku ruhtinas, niin sillä oli oikeus tähän hylkytavaraan. No sitten 1500-luvulla, tai oikeastaan 1400-luvun lopulla, kun kuninkaavalta vahvistui, niin tuli, ja Ruotsissa tämä tapahtunut ainakin 1500-luvulla Kustaa Vaasan aikana, niin silloin katsottiin, että no kolmasosa kuuluu kuninkaalle, kolmasosa kuuluu sille löytäjälle, siis löytöpalkkiona, ja kolmasosa pitäisi palauttaa sille laivan omistajalle ja lastin omistajalle. No tässä tullaan nyt heti siihen, että kuka kontrolloi tätä toimintaa ja miten tieto kulki. Jos ajatellaan Suomen rannikkoa 1500-luvulla, niin sitä oli mahdotonta valvoa, mitä siellä tapahtuu. Mutta tämä oli se periaate kuitenkin. No sitten 1600-luvulla, niin tässä se rannan haltijan vanha tulonmuodostus ja oikeus niin kuin heikkeni koko ajan. 1500-luvulla, niin kuin mä sanoin aiemmin, sillä oli, se sai pitää kaiken periaatteessa. 1500-luvulla sille tuli kolmasosa. No 1600-luvulla se oli enää oikeutettu tämmöiseen pelastuspalkkioon. Et periaatteessa kaiken piti mennä sinne hallitsijalle. Mutta tässä on edelleen se kysymys, että miten tämä tieto kulki ulkosaaristossa, jos ajatellaan. Ja kuka siellä kontrolloi. Ei oikeastaan mitenkään. No joka tapauksessa se laki ja periaate oli jo se, että tästä saa enää pelastuspalkkion. Toki sitä on varmasti, niin kuin tuossa edellä, mihin mä jo edellä viittasin, vedetty ohi sitä tavaraa. No 1700-luvulla tämä sitten vahvistui vielä, tämä periaate, tämä kuuluu kruunulle tämä hylkytavara. Silloin on tärkeä, taas semmoinen tärkeä vuosiluku kuin 1729, joka sitten silloin perustettiin tämmöiset sukelluskomppaniat, että se annettiin tämmöiselle yritykselle monopoliksi, tämä meripelastustoiminta. Ja ne aloitti toimintansa sitten 1744. Tässä oli semmoinen kuin pohjoinen sukelluskomppania, johon Helsinki kuului. Se alkoi tuolta Etelä-Ruotsista, meni Ruotsin rannikkoa, tuli Turun saaristoon ja eteni tämä organisaatio siis Suomenlahden pohjoisrantaa Loviisaan asti, joka oli silloin rajakaupunki, siinä alkoi Venäjän raja. Niin koko tämän pitkän rannikon matkalla oli näitä sukelluskomppanian asiamiehiä, jotka oli siis talonpoikia ja tämmöisiä niin kuin silmät ja korvat, tämän organisaation silmät ja korvat. Se on ollut valtavan iso organisaatio, jossa on kuullut niin kuin tuhansia miehiä ja se oli niille niin kuin niiden vastuulla tämä hylkytavaran ottaminen tämän organisaation puitteissa. Mutta tämä oli ennen ollut siis tätä niin kuin talonpoikien perinteinen oikeus kerätä tätä merenviljaa. Sitä pidettiin niin kuin siunauksellisena asiana. Ja sitten se vain organisoitiin tämmöiseen muotoon, että valtio otti siitä niin kuin pääosan. 1700-luvulla muutenkin oli tavanomaista, että perustettiin tämmöisiä komppanioita, joilla on monopoli. Silloin katsottiin, että monopoli on hyvä asia, kilpailu on huono asia. Ja tällä oli yksinoikeus siis kaikkiin näihin haaksirikkolaivoihin. Talonpojat oli enää siinä, ne ei saanut enää mitään periaatteessa niin kuin kerran ottaa rannalta, vaan ne oli ainoastaan tuon sukelluskomppanian tämmöistä tilapäistä työvoimaa. Niitä tarvittiin paljon, jos laiva haaksirikkoutui tuossa Porkkalassa, niin siinä tarvittiin kymmeniä talonpoikia veneineen. Ne ehti yleensä ensimmäisenä paikalle sinne. Ja ne sai enää, ne oli niin kuin tämmöistä työvoimaa enää siinä. Ne sai sen joko rahana tai sitten ne sai sitä sen laivan lastista osan. Ja pelastuskomppania otti tästä 30-50% tästä pelastustyöstä. Ja sehän on niin kuin hirveän iso määrä, mutta toisaalta varmaan oli siinä osittain tämmöistä niin kuin kiskontaankin ja ylihinnoittelua, mutta toisaalta se on aika vaarallinen ja vaativa homma tuolla avomerellä myrskyssä, kun laiva on puolittain uponnut, niin irrottaa sen mastoja, köysiä ja purjeita. Että kyllä se oli niin kuin kova työ, mutta ne otti sitä kovan palkkion. Se oli yksi asia, miten nämä haaksirikot hyödytti esimerkiksi Helsinkiä, jossa toimi tämmöinen komppania.
Musta tuntuu jotenkin aika isolta ne summat ja palkkiot, mitä löytäjät tästä saa. Siis jos ajatellaan, että joku on varustanut laivan, joku on mahdollisesti ostanut sen lastin jo jonkunlaisella ennakkomaksulla, niin sitten jos sille käy hullusti, niin siinä kapitalisoituu melkoinen liiketoimintariski sitten, jos laiva on karilla ja sitten siellä onkin häärimmässä komppania ja ehkä joukko talonpoikia siitä vielä veneinensä ennen kuin komppania ehtii paikalle.
Joo, kyllä se oli ihan suoranaista ryöstöä välillä. Ja sitten tässä on semmoinen ero, että Suomen puolella oli parempi haaksirikkoutua kuin Viron puolella. Koska Viron puolella oli maaorjuus ja näitä kovaotteisia kartanonherroja. Ja siellä tämä haaksirikot johti ihan suoraan tämmöiseen ryöstelyyn ja laittomuuksiin. Mutta tästä riskistä vielä sen verran, että jos se hollantilainen alus haaksirikkoutui täällä Suomen rannikolla, niin se oli todennäköisesti jaettu se omistus. Nimittäin 1500-luvulla jo oli hyvin tyypillistä ihan tämmöistä talonpoikien aluksissakin, että siinä oli kolme omistajaa. Ja sitten näissä 1700-luvun aluksissa saattoi olla kymmeniä omistajia. Että ne oli tavallaan niin kuin tämmöinen osakeyhtiöidea niissä, että se riski ei koskaan tai vaan harvoin niin kohdistu yhteen ihmiseen. Että se olisi pääasiallinen tapa, jolla näitä täällä jaettiin näitä omistuksia. Sitten Hollannissahan kehittyi ihan merivakuutustoimintakin ja Englannissa ja Hollannissa oli sitten vakuutusyhtiöitä, mutta tämä Suomen vesillä se riski jaettiin jakamalla omistusta. Ja sitten toinen tapa, että jaettiin näitä lasteja eri aluksiin. Ja yritettiin niin kuin ajallisestikin lähettää niitä laivoja eri aikaan, mutta siinä tultiin taas tähän, että nämä maatalouden syklit oli semmoisia, että usein syksyllä jouduttiin lähteä viemään näitä teurastettua karjaa tai kalansaaliita, niin se johti siihen, että suomalaistenkin oli talonpoikien pakko lähteä myöhään syksyllä sitten viemään niitä tavaroita. Ja toinen asia, mikä hyödytti nyt esimerkiksi Helsinki, oli se, että tätä hylkytavaraa huutokaupattiin täällä. Ja siitä huutokaupasta tuli kokonaistuotto, josta osa meni sille, sanotaan nyt amsterdamilaiselle varustajalle, mutta sitten toisaalta helsinkiläiset laivavarustajat pystyivät tekemään edullisia hankintoja näissä huutokaupoissa, ostamaan purjeita, köysiä, blokeja, ankkureita, kaikkea muuta irtaimistoa. Tämä oli se tapa, miten tämä oli hyödyllistä ja tuottavaa liiketoimintaa Helsingille.
Kuten mainittua, ylellisyystavaraa kulki myös Itämerellä, kiitos Pietarin kaupungin. Mutta tavanomaisesti huutokaupattava lasti oli jotakin hyvin arkista, kuten puutavaraa, viljaa tai hamppua. Lastihuutokauppoihin kokoontui suuri ja sekalainen, sääty- ja paikkakuntarajat ylittänyt ostajakunta. Kun esimerkiksi vuonna 1758 Porkkalassa haaksirikkoutui suuri kauralasti, kaikki kynnelle kyenneet lähiseudun maanviljelijät saapuivat huutokauppaan hankkimaan ruokaa hevosilleen. Tieto tulevista huutokaupoista kulki tehokkaasti eri puolille maaseutua, koska niistä tiedotettiin sunnuntaisin kuulutuksilla Helsingin ympäristön kirkoissa. Näin tapahtunut tiedonvälitys oli kehittyneen valikoitunutta. Tietoa huutokaupoista jaettiin lastin myynnin kannalta merkittäville seurakunnille. Jos kyseessä oli vaikkapa rautalasti, tiedotettiin siitä läntisen Uudenmaan ruukkialueiden seurakuntia.
Lastin ohella huutokaupattavaa tavaraa syntyi pelastetuista laivan osista. Itse laivan runko ei ollut sinällään arvokas. Vaikka sitä kuinka tervattiin, niin puu silti meressä lilluessaan vettyi ja lopulta lahosi. Onkin arveltu, että laiva kesti purjehtimista ehkä 10 vuotta tai jopa alle tuon ajan. Sitä vastoin esimerkiksi köydet olivat sangen arvokasta tavaraa, jota ei suinkaan ollut saatavilla mielinmäärin ja milloin tahansa. Sama koski vaikkapa purjeita, ankkuria ja takilan eri osia. Purjelaiva oli oman aikansa ehdotonta huipputeknologiaa, kutakuinkin monimutkaisin tekninen kokonaisuus eri osineen, mikä ihmiskätten töinä noina aikoina valmistettiin. Itse asiassa, kun hylystä kaikki kierrätettäväksi käyvä kierrätettiin, haaksirikot olivat helsinkiläiselle laivanvarustukselle elinehto, eivät suinkaan mikään mukava lisätäydennys kotimaiseen merenkulun elinkeinoon. Mikko Huhtamies.
Joo, ei ollenkaan. Se oli tärkeä niin kuin asia, joka mahdollisti tämän Helsingin laivanvarustuksen nousun, oli se, että pystyttiin hankkimaan edullisesti tai pystyttiin ylipäätään hankkimaan tätä tämmöistä laivoissa tarvittavaa tavaraa. Ja parhaimmillaan sieltä saatiin kokonainen laiva omaan käyttöön. Tämä toiminta alkoi oikeastaan niin kuin systemaattisesti tuossa 1730-luvulla, kun Uunisaaren kallioihin ajoi semmoinen Sankt Simeon-niminen alus, joka oli matkalla, se oli Amsterdamista matkalla Pietariin. Ja se joutui tämmöiseen kovaan vastatuuleen myrskyyn myöhään syksyllä. Se yritti ensin tuossa Odensholmissa, joka on tuolla Viron puolella, Hankoa vastapäätä, olla ankkurissa ja odottaa, että se tuuli, keli paranisi, mutta se rupesi takilla jäätymään siinä ja se oli pakko lähteä jatkamaan matkaa. Ja sitten se kapteeni päätti Helsingin kohdalla, että jos se yrittäisikin suojasatamaa Helsinkiin. Ja tännehän oli niinku hankala tulla mereltä. Ei täällä ollut mitään valoja ja tuossa on rikkonainen saaristo ja kivivyöhyke edessä ja kaupunkihan oli siellä niinku Katajanokan takana. Niin se pääsi aika hyvin siihen. Se pääsi Uunisaaren kohdalle siihen Harakan salmeen, mutta se ajoi siinä Uunisaaren laakeelle kalliolle, niin itse jäi kiinni. Ja se jäi sillä lailla kiinni, että se laiva ei hajonnut siinä, vaan se jäi saatiin ehjänä siihen. Ja siinä oli todella tämmöinen niin kuin taas tämmöinen niin kuin luksustavaralasti, kankaita ja mausteita, ruokia, viinejä, rusinoita, paperia, ties mitä, kaikkea tämmöistä arvokasta. Niin helsinkiläiset otti sen itselleen sen tavaran ja kunnosti sen laivan itselleen myös. Et se Sankt Simeon niin kunnostettiin ja se sai nimen Die Stadt Helsingfors. Ja sitten tuli tämmöinen Helsingin ensimmäinen pitkän matkan laiva, joka teki 2 matkaa Amsterdamiin. Siinä oli hollantilainen kippari, että ei helsinkiläiset itse vielä hallinnut sitä. Niin hollantilainen kippari ainakin yhden matkan, taisi olla toisessa matkassa sitten helsinkiläinen. Niin se teki 2 matkaa, mutta haaksirikkoutui itse sitten Gotlannissa. Että se niin kuin ei sen enempää ollut käytössä, mutta kuitenkin ne, ja se on niin kuin kuvaava esimerkki siitä, että se miten he haaksirikkoaluksesta pystyttiin kunnostamaan omaan käyttöön tämmöinen pitkän matkan alus, joka oli tärkeä. Sitten tämä toiminta niin kuin lisääntyi siinä vuosisadan kuluessa, että sieltä saatiin enemmänkin tämmöisiä aluksia, tai aina silloin tällöin pystyttiin kunnostamaan tämmöinen alus. Porkkalassa oli yksi iso norjalainen niin kuin uusi tammesta tehnyt Concordia-niminen alus. Niin se ajoi siinä Porkkalan kärjessä karille ja se pystyttiin kanssa kunnostamaan. Se oli Bergenistä muistaakseni se alus. Ja sekin nimettiin uudestaan se Concordia. Se oli Augustin Ehrensvärd sai nimen. Ja se oli yksi, mikä tulee mieleen. Sitten näitä oli muitakin. Se oli se niin kuin paras tapaus, että saatiin tämmöinen laiva, pitkän matkan laiva omaan käyttöön.
Kolmimastoinen espanjalainen kaljuuna San Jose upposi vuonna 1708 Kolumbian edustalla meritaistelun yhteydessä. Laivan hylky vaipui 600 metrin saavuttamattomaan syvyyteen. Kun se lopulta vuonna 2015 löydettiin, sen sisuksista löytyi arviolta 17 miljardin dollarin arvosta kultaa, hopeaa ja smaragdeja. San Joseen viitataan usein meriarkeologian graalin maljana. Vastaavanlaisen aarrealuksen törmääminen kareihin Helsingin edustalla olisi löytäjille varmasti iloinen asia, mutta mitään edes murto-osaltaan yhtä arvokasta ei näillä aaloilla liikkunut. Kulta-aarteiden sijaan hylyistä pelastettiin keittiövälineitä, tiimalaseja ja joskus jotakin navigointivälineistöä. Ja jos oikein hyvä tuuri kävi, niin saaliiksi saatiin...
No siellä saattoi olla esimerkiksi arvokkaita kankaita. Sitten siellä saattoi olla arvokasta nahkaa. Ja se on semmoista venäläistä nahkaa. Tätä me ollaan Helsingin yliopistolla, niin oli semmoinen tutkimusprojekti, jossa tutkittiin tätä venäläistä nahkaa, jota on tuossa Porkkalan kärjessä, semmoisen kuin Jugtenskobben semmoinen luoto, niin sen vieressä on 30 metrin syvyydessä tämmöinen venäläinen alus, joka on ollut tuomassa tätä juhtinahkaa. Ja se oli semmoinen aikansa niin kuin hirveän kysytty tuote, koska se oli hirveän laadukasta nahkaa, jota valmistettiin salaisella valmistusmenetelmällä. Ja siinä oli semmoisia erikoispiirteitä, että se hylki vettä ja sitten se karkotti hyönteisiä se nahka. Eli se sopi tämmöisiin niin kuin esimerkiksi sotaväen saappaisiin. Mutta sitten sitä käytettiin ja käytetään edelleen, mistä sitä nyt sattuu saamaan, niin semmoisessa luksusnahkatuotteessa, niin kuin laukuissa ja huonekaluissa ja satuloissa ja tämmöisissä. Mutta se oli yksi tämmöinen erikoinen tavara, jota Venäjältä tuotiin. Yleensä se, mitä Venäjältä tuotiin, oli tämmöistä niinku jalostamatonta niinku raaka-ainetta. Mutta niillä oli yksi tämmöinen niinku erikoinen tuote, ja se oli tämä juhtinahka, Russian leather. No se oli yksi, ja niinku kankat. Sitten näissä alkoholia löytyy näistä hyllyistä, viinejä, ranskalaisia, espanjalaisia, saksalaisia viinejä, sitten oli mausteita, viikunoita, rusinoita, taateleita. Jos mennään Frau Maria, niin siellä on vaikka mitä, että siellä on niin kuin, pitäisi olla taideaarteita ja tämmöisiä kankaita ja väriaineita ja silkkiä ja tämmöistä. Ja nämä oli näitä niin kuin arvolasteja.
Nykyhistorian kenties tunnetuin hylky Suomen edustalla on lokakuussa 1771 kariin törmännyt ja uponnut hollantilainen Frau Maria. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt hylky löydettiin vuonna 1999. Säilyvyyden selittää se, että suolaisemmassa meressä hyvin viihtyvä laivamato, eli hylkyjen puuosia syövä matomainen simpukka, on Itämeressä harvinainen. Itse alus, Frau Maria, on kulkupelinä yhtä poikkeuksellinen kuin tänä päivänä vastaan ajava perusrekka. Erityislaatuisen siitä tekee sen matka Katariina Suuren hoviin, jonka johdosta sen lastissa on ollut muun muassa Alankomaiden kultaisen kauden taiteilijan Gerrit Doon teos, jonka arvo tänä päivänä olisi kymmeniä miljoonia euroja. Laivasta tiedetään pelastetun haaksirikon tapahtuma-aikana muun muassa hopeaa, mutta ruumaan jäänyt tavara on yhä paikoillaan, ainakin oletettavasti. Hylyn ympärillä on viranomaisten määräämä sukelluskielto, jota valvotaan kameroin. Frau Marian nostamista on aika ajoin ehdotettu, mutta operaatio olisi kallis ja epävarma ja konservointi hankalaa. Nykytekniikalla on mahdollista tavoittaa noin 40 metrin syvyydessä oleva hylky, mutta 1700-luvulla uponneisiin aluksiin pääsy oli lähes mahdotonta. Niinpä niiden lasti oli pelastajien kannalta yleensä mennyttä. Toisin kuin karille tai matalikoille päätyneiden laivojen. Matalampiin vesiin uponneista aluksista saatettiin saada koukittua talteen jotakin pitkillä kekseillä. Myös sukelluskellon, eli veteen laskettaessa ilmataskun synnyttävän, ylhäältä suljetun ja alhaalta avoimen metallisen lieriön toimintaperiaate oli tunnettu jo antiikin ajoista. Mutta sukelluskellot olivat harvinaisia, vaarallisia ja niiden harvojen käytössä olleiden avulla talteen pyrittiin saamaan lähinnä sota-alusten arvotavaraa, kuten tykkejä.
Merihistorian tarinat ovat täynnä kertomuksia rikollisista, jotka myrskyöinä harhauttivat laivoja kurssiltaan ja laivan rysähteessä karikkoon olivat valmiina syöksymään arvosaalin kimppuun ja varastamaan sen itselleen. Miten on asianlaita ollut Suomenlahden rannikolla? Onko laivoja tahallaan saatettu haaksirikkoihin? Mikko Huhtamies jatkaa.
Joo, no siis laivojahan on ryöstetty ja tämmöisiä hylkyjä on ryöstetty. Et se on ollut ihan yleistä. Et yleistä oli se, että jos löydettiin hylky, joka oli siis hylätty, niin siinä otettiin kaikki irtonainen veke ja lopuksi se poltettiin. Ja se polttaminen tehtiin sen takia, että saatiin nämä rautaosat siitä. Rauta on ollut hirveän arvokasta ja ihan systemaattisesti tosiaan näitä poltettiin. Mutta se, että sitten olisi niinku houkuteltu näitä laivoja karille, niin siitä ei ole niinku yhtään semmoista niinku dokumenttia. Mutta se on kiinnostava aihe. Eihän sitä tiedä, mitä historian aikana missäkin on niin kuin tapahtunut, etteikö joku joskus olisi semmoista vipumajakkaa liikutellut siellä niin kuin harhautusmielessä. Mutta dokumentteja tästä ei ole, mutta näitä tarinoita on sitä enemmän. Ja laivat ajoi kyllä karille niin kuin ilman mitään tämmöistä houkutteluakaan. Ja toinen asia on sitten se, että nämä ulkosaaret, jos olet katsonut noita valokuvia, niin ne on ihan puuttomia. Että ei siellä niin kuin ollut tämmöistä puuta tuhlattavaksi tämmöiseen asiaan, että polttopuun käyttö viinan polttoon olisi ollut paljon tuottavampaa kuin sytytellä näitä roihuja. Mutta ei sitten tietenkään, kyllähän varhaisia majakoita, niin voihan se tuli sammua siellä niin kuin vahingossa. Mutta tässä on kuitenkin sitten semmoinen rajatapaus, että tämmöinen periaatteessa olisi voinut olla mahdollista tietyissä olosuhteissa. Ne olosuhteet olisi semmoiset, että sulla on tosiaan jonkunlainen majakka siinä, siinä on paljon laivaliikennettä ja sulla on semmoinen matala laakia hiekkaranta. Niin sillä lailla se periaatteessa voitaisiin ajatella, että sitä tulta säätämällä sä olisit voinut luoda semmoisen kuvan, että se laiva ei pysty mittaamaan sitä, arvioimaan etäisyyttä siihen tulee, siirtämällä sitä tulta niin kuin korkeustasossa. Ja sitten sulla on se hiekkaranta, johon se laiva jää kiinni. Ja se on helppo ryöstää silloin, jopa se laiva säilyy ehteenä. Ja tämmöinen tilanne on tuolla Hiidenmaalla. Ja siellä on ollut tämmöinen kuin Köpyn majakka, on vieläkin. Niin se on jo 1500-luvun lopulla rakennettu. Siellä on tulta pidetty 1600-luvun alusta. Se on syönyt valtavasti puutavaraa. Ja se on ollut valtava rasite näille talonpojille, se polttopuun kerääminen. Siellä on ollut tämmöinen tuli, ja se oli ihan niin kuin siis merenkulkijoita palvelemaan rakennettu. Mutta 1700-luvun lopulla se oli tämmöinen paroni Unger Stenberg, joka on semmoisessa maineessa, että se olisi tätä Köpyn majakkaa manipuloinut tätä tulta. Ja siitä on ollut oikeusjuttujakin, jossa sitä syytettiin tästä. Mutta siinäkin se on vähän epäselvää, että puuttuuko se siihen tuleen todella, vai, koska niitä laivoja haaksirikkoutuu muutenkin siihen. Mutta se ihan ryösti näitä laivoja kyllä. Tappoi yhden kapteeninkin siellä ja joutui Siperiaan siitä. Ja tämä oli ihan 1700-luvun loppu, niin tämä kertoo jo siitä, että se systeemi alkoi muuttua siellä, että sinne tuli tämmöisiä niin kuin poliisiviranomaisia, jotka ei ollut sen omia poliisiviranomaisia niin kuin siihen asti. Mutta se Viron systeemi on kiinnostava ja tämä Hiidenmaa. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin harmaa alue tässä. Mutta sittenhän näitä on niin kuin ympäri maailmaa näitä tarinoita näistä harhatulista. Ne on sitten saanut tämmöisiä erilaisia muotoja, että puhutaan tämmöisestä niin kuin lehmän kaulaan laitustusta lampuista tai miehestä, joka on rannalla kierrellyt lyhdyn kanssa. Mä olin vähän aikaa sitten tuolla Kansanrunousarkistossa etsimässä juuri tähän liittyvää aineistoa ja siellä oli joitakin näitä tämmöisiä kertomuksia siitä, että on houkuteltu laivoja, mutta ne on niin kuin tätä kertomusperinnettä ja se on niin kuin juttuna ja kertomuksena hirveän hyvä ja tämmöinen, koska se on läpi historian ollut olemassa se tarina ja mullakin usein, jos mä pidän esitelmää näistä haaksirikosta, niin tätä usein kysytään. Ja ihan niin kuin sitä pidetään niin kuin ihan totenata, mutta tähän asti ei ole siis selkeitä dokumenttia löytynyt esimerkiksi, että olisi ollut oikeudenkäynti, jossa olisi osoitettu, että näin olisi toimittu.
Laivamatka 1700-luvun kalustolla ja varustuksella oli aina riski. Kuten jo ohjelman alussa todettiin, kukaan merille lähtijä ei voinut olla esimerkiksi varma siitä, että sujuva myötäinen tuulenvire ei seuraavana päivänä muuttuisi 10-metrisiä aaltoja päin kasvoja piekseväksi vastatuulimyrskyksi. Kun matkalle lähdettiin, oli syytä valjastaa avuksi 9 hyvää ja 10 kaunista ennakoivaa toimenpidettä taivaan ja maan väliltä. Kirjaimellisesti. Merihistorian dosentti Mikko Huutamies.
Mitä varustaja pystyi tekemään? Että silloin oli luotettava hyvä kapteeni. Että nehän oli hirveän taitavia ne merenkulkijat silloin ja kapteenit ottaen huomioon, missä oloissa ne purjehti. No laivassa pystyi tietysti olemaan jonkunlaisen verran niin kuin varapurjeita ja varaköysistöä ja tämmöistä. Ja miehistöäkin piti olla riittävästi, mutta siinä tullaan taas tähän kustannuskysymykseen. Että siellä ei kyllä ollut yhtään ylimääräistä miestä siellä laivassa. Pyrittiin tietysti lähteen hyvään aikaan kesällä ja muuten sinne merelle, mutta sitten usein se kyllä niin kuin myöhästyi sitten se lähtö sillä lailla, että se oli se lastaus tai joku muu tavarahankkiminen siellä Euroopan päässä, niin oli sitten niin hidasta, että se viivästyi se lähtö. Ja mä oon itsekin tosiaan miettinyt, että jos ajatellaan tämmöisessä Frau Maria, niin se lähti myöhään syksyllä siinä lastissa ja sillä riskissä. Mutta siellä on ollut sitten varmaan isot palkkiot odottanut. Siinä on ollut erikoispalkkio, että jos saat tämän aluksen tänne, niin kun ne tilaajat oli siellä niin kuin korkein eliitti, Katarina Suuren hovi, joka sen tilasi. Niin. Säästä ei tiedetty mitään, kun sinne lähettiin, niin kun lähti Helsingistä laiva, niin ei se tiennyt minkälainen keli on seuraavana päivänä. Et tässä oli sitten erilaisia uskomuksia, katseltiin luonnosta näitä merkkejä linnuista ja tulen palamisesta ja kaikesta muusta asioista merkkejä, joita koitettiin päätellä, että minkälainen ilma on huomenna. Ja osa näistä oli ihan oikeita tämmöisiä meteorologisia havaintoja, jotka johtuivat esimerkiksi ilmanpaineesta, niin kuin se tulen palaminen takassa, jonka Mikael Agricola tuossa rukouskirjassa jo kertoo siitä. Niin se havaintohan on ihan oikea. Mutta sen selitys ei ollut meteorologinen. Ilmapuntarihan oli sitten se ihmeellinen keksintö, joka se oli ihmeellinen sen takia, että se pystyi ennustamaan se laite. Mutta sekin oli vielä 1700-luvulla, kun se tuli käyttöön 1700-luvun lopulla, niin semmoinen kuriositeetti, jota pidettiin Englannissa esimerkiksi varakkaat piti sitä niin kuin taloissaan semmoisena kuriositeettilaitteena, joka oli mystinen laite, että vasta joskus 1800-luvun puolella, kun se tuli laivoja, siitä tuli semmoinen niin kuin käytännöllinen väline, jolla pystyttiin näkemään se tuleva tuulen muutokset. Mutta oikein mitään muita konsteja ollut kuin sitten vanhat tämmöiset hokemat siitä iltaruskosta ja aamuruskosta ja siitä tämän tyyppisiä ennusteita, joilla yritettiin sitten ennustaa sitä säätä. Mutta siihen on hirveästi tähän säähän liittyvää kansanperimää tuolla Kansanrunousarkistossa ja osa niistä on nyt ihan jotain niin kuin mikä ei pidä paikkaansa, mutta osa pitää.
Niin, että niiden perusteella ei kannata merimatkaa sitten kuitenkaan loppuviimeksi suunnitella. Ja sitten tietysti tähän liittyy se, että me elämme nyt sekulaarissa maailmassa, missä luonnonvoimat eivät ole minkään haltijan alaisia asioita, vaan tapahtuvat juurikin meteorologisista ilmiöistä johtuen ja niitä pystytään ennakoimaan, mutta noina aikoina luoja sääti. Ja oli ilmeisesti ihan asiallista pyrkiä olemaan hyvissä väleissä luojan kanssa, jotta matka on onnistunut. Ja tämä näkyy esimerkiksi näissä laivojen nimissä, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
Joo, laivojen nimissä oli tämmöisiä uskomusperintöjä, tämmöistä niin kuin toiveajattelua. Sitten on nämä votiivilaivat on yksi, että ennen matkaa lahjoitettiin kirkolle tämmöinen votiivilaiva tai sitten matkan jälkeen kiitoksessa votiivilaiva.
Se oli tämmöinen, eli ne on niitä laivoja, mitä on kirkon
joo,
katossa.
Joo, kirkon laivoja. Se oli tämmöinen niin kuin investointi ja yritys hallita riskiä. Et parempi nyt toimittaa sinne se pieni laiva, kun olla toimittamatta sitä. Se on vanha perinne, joka tosiaan alun perin oli tämmöinen niin kuin riskinhallinta, uskomuksellista riskinhallintaa aikana, jolloin ei ollut niin kuin vakuutuksia. Se ainoa rationaalinen tapa sitten oli jakaa kahden muun laivurin kanssa se laivan omistus. Niin sitten sä menetit vaan sen kolmasosan siitä.
Ymmärtääkseni tähän samaan vakuutusperiaatteeseen, joka tällä uskomusperiaatteella tehtiin, niin myös jotenkin ajateltiin, että siellä pitää käyttäytyä siellä laivalla tietyllä tavalla, ettei missään tapauksessa ruveta riekkumaan siellä ja manaamaan mitään pahaa siihen matkaan vai kuinka?
Joo, siis Mikael Agricolallahan on aika paljon tähän niin kuin ylipäätään matkustamiseen liittyvää tämmöistä niin kuin ohjeistusta sen rukouskirjassa. No siellä oli muun muassa joku tämmöinen, että perjantaina ei saa lähteä merelle ja sitten jos jonkun tähtikuvion aikana ei kannata lähteä matkustamaan. Ja tähän oli jopa semmoisia laitteita, jotka on tuommoisen niin kuin iPhonein kokoisia, hienommekaisia laitteilla, niin kuin rikkailla 1500-luvulla, joka näytti tähtikuviot. Ne oli uskomattomia mekaanisia laitteita. Sä pystyt siitä tsekkaamaan siitä älylaitteesta, että kannattaako nyt lähteä johonkin. Mutta sitä mä en tiennyt, että kuinka moni tosissaan noudatti näitä. Jos oli hyvä tuuli, ja sä oot Helsingissä, nyt olisi myötätuuli, mutta kun nyt sattuu olemaan perjantai, niin
ja älylaitteessa väärässä asennossa planeetat.
Niin. Tätä mä en osaa sanoa mikään tai todellisuus, mutta kaikenlaista ohjeistusta oli, ja nimenomaan matkustukseen, koska se on ollut aika riskaabelia. Jos ajatellaan, että okei, 1600-1700-luvulla, niin haaksirikko oli se, mitä niinku pelättiin. Mutta keskiajalla se oli sitten tämmöiset kaappaukset ja merirosvous. Se oli ihan se oli sen ajan se suurin riski, koska se oli niin hirveän yleistä se kaappaus. Se oli tuommoisessa kapeissa salmissa tapahtui, ihan kaupunkien edustolla saattoi päivystää joku vieraanvallan alukset, joka kaappasi. Se oli jonkunlaista tämmöistä niin kuin ryöstön ja tullinkeruun välimuoto. Ja senpä takia noissa keskiaikaisissa laivoissa, jos keskiajan pääasiallinen laiva on tämmöinen koggi, tämmöinen hansakoggi, siinä on hirveän korkeat laidat. Sen yksi tarkoitus oli se, että toki, että sinne menee sitä tavaraa paljon, mutta toinen se, että sitä on vaikea niin kuin entrata, eli vallata, koska mitään tykkejä ei ollut. Niin.
Jos kohta haaksi rikkoutuneet laivat ovat tuoneet rantojen asukkaille kaivattua täydennystarvetta, ja kuten kuultua esimerkiksi Helsingin laivanvarustuksen kyseessä ollen, ovat olleet suoranainen elinkeinon elinehto, suurempi hyvä kuitenkin syntyy sitä kautta, että laivat lasteineen ja matkustajineen todellakin pääsevät perille päämääränsä. Muutos tapahtuu 1800-luvulle tultaessa. Mikko Huhtamies.
No kyllä sanotaan näin, että ei ne loppunut koskaan, mutta meriturvallisuus parani sitten merkittävästi 1800-luvulla. 1800-luvun puolivälissä oli jo niin kuin majakoita kattavasti ja kartat oli tarkentunut ja tosiaan tämmöiset optiset laitteet kehittyi. Ja sitten siinä tapahtui semmoinen muutos, että kun 1700-luvulla elittiin tätä valistuksen ja taloudellisen hyödyn aikaa, niin silloin se meripelastuksen pääasiallinen kohde oli ne hylkyjen lasti ja se taloudellinen hyöty. Mutta 1800-luvulla se muuttui tämmöiseksi humanitaariseksi meripelastukseksi. Eli silloin ajattelutapa jostain syystä muuttui ihan täysin, että syntyi tämmöisiä vapaaehtoisia meripelastusyhdistyksiä, joissa siis pelastajat lähti ilman palkkiota pelastamaan oman henkensä uhalla näitä haaksirikkoutuneita. Niin tämä oli semmoinen uusi asia. Nämä alkoi kehittyä, tähän liittyvä tekniikka alkoi kehittymään 1800-luvun alussa Englannissa. Tuli pelastusliivejä, tämmöisiä köysiratoja, pelastusveneitä. erilaisia systeemeitä, mitä laivasta saatiin ihmiset pelastettu. Ja tässä oli kohteena tosiaan ihmiset. Että nämä 1700-luvun haaksirikkoraportit, niin ne ei juuri koskaan puhu näistä ihmisistä mitään. Ne puhuu pelkästään vaan näistä lasteista ja joskus voivottelee sitä, kun pelastuskomppania on joutunut hautaamaan omalla kustannuksellaan nämä haaksirikkoutuneet. Joskus mainitaan, että kaikki oli kuollut siellä. Mutta 1800-luvulla sitten kohteeksi tulee ihmiset ja Suomessakin 1800-luvun puolivälissä niin Venäjän tsaari alkaa palkita tämmöisiä meripelastajia ja luotseja, jotka on ollut mukana tämmöisessä pelastustoimissa. Ne saa tämmöisiä mitalleja. Se oli vielä tämmöistä niin kuin sattumanvarasta mitalien jakoa, mutta sitten 1800-luvun lopulla syntyi ensimmäiset tämmöiset meripelastusseurat ja huomionarvoista on se, että nämä pahimmat Suomenlahden haaksirikkopaikat, niin kuin se Hiidenmaa ja Suursaari, jos ajatellaan koko tätä Suomenlahtea, niin ne on ollut tämmöisiä niin kuin paikkoja, missä on ollut paljon haaksirikkoja ja rantarosvoutta ja tämmöistä. Niihin syntyy ensimmäiset meripelastusasemat. Eli sinne tulee pelastusasema, pelastus tämmöinen vene, tämmöinen pelastuskutteri, jolla pystyy lähteä mihin tahansa keliin. Sinne tulee tätä uutta englantilaista pelastustekniikkaa. Ja sinne tulee sairaalat, tämmöinen pelastusasema, sinne tulee sumukellot, sireenit, tämmöiset. Koko tämä teknologia muuttuu ja mikä merkittävä, niin tämä ajattelutapa muuttuu tästä.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit ohjelmasta, merkitse se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Elävä historia-sarjassa on lähetetty Niina Mäkeläisen toimittama ohjelma oululaisen Hahtiperän hylyn arvotuksesta. Mikäli tämä ohjelma kiinnosti, niin kyseinen jakso Elävää historiaa kannattaa myös kuunnella. Ja Yle Areenahan on luonnollisesti se paikka, josta sekin löytyy.